Metrópoli Forala.
Metakazetaritzaren tartea zabalduko dugu segidan Metrópoli Foraleko sekzio honetan. Horixe dugu, prentsa idatzia, telebista, irratia, sare sozialak, edabideak, oro har horretaz guztiaz mintzatzen gara. Eta gaur liburu berezi bat hartuko dugu esku artean, Nafarroako kazetari grafikoen elkarteak pandemiari buruzko kronika grafikoa argitaratu du. Azken bi urteotako irudi eta argazkiain bat biltzen dira lan honetan, eta horretaz guztiaz mintzatuko gara minutu bat geroxeago. Fermin Erbiti, kazetaria, egunon eta ongi etorri.
Bai, kaixo, egunon.
Esan dugu, bai, pandemiari buruzko kronika grafikoa argitaratu dutela, azken bi urteotako irudi eta argazki grafiko hainbat jaso dituzte liburu berezi batean. Liburu horren titulua lehenik eta behin, esaiguzu, Fermin.
Ba, pandemia Nafarroan kronika grafikoa, eta Nafarroako albistari grafikoen elkarteak egin du, eta parlamentuak, Nafarroako parlamentuak argitaratu du. Nik ebentxe dauka, lehengo unean bidali zieten parlamentutik, eta benetan polako lanak oso eskertzekoak dira, eta badute zerikusi handia noski kazetaritzarekin.
Eta horren karietara ere erakusketa egin zuten legebiltzarrean bertan. Fermin, kazetaritzan irudiak duen indarra, ez da, garrantzia?
Dudarik gabe. Askotan kazetaritzaz ari garela, eta batez ere prentsa idatzia ezagutu dugu, noko erredakzioetan ematen du, argazkilariak, bigarren mailako kazetariak direla, baina irudiak garrantzi zugarria dauka kazetaritzan, ez bakarrik prentsa idatzian, telebistan, eta batez ere bizi dugun, eta bereziki orain dela bi urte bizi izan genuen garai izugarri ura gogoratzeko eta ura islatzeko, ba, irudia bezalakorik ez dago, nire ustez. Eta horixe da hemen ikus dezakeguna.
Hainbat lagunen lanak ikus daitezke, ez da? Eta ez dira gutxi ere bertan bildu dituzten irudiak eta argazkiak.
Hala da. Hemen esan bezala pandemiaren lehen garaiko, lehen hilabeteik zugarri haietako testigantza dago, testigantza grafikoa, guztira 150 argazki dira, eta 30 bat argazkilarik eginak. Hoien artean, bueno, oso jende ezaguna, hemen prentxan dabilena, baina gero freelance asko ere, eta, bueno, 33 argazkilariren lanak, eta, bueno, gero hiru testu daude hasieran, Jose Luis Larrion, albistari grafikoen elkarteko presidentearena, Carlos Canovas, argazkilari ospetsuarena, bigarren testua, eta gero Susana Berarena. Aipatu behar da, Susana Berak Pulitzer saria irabazi zuela, argazkilari nafarra da, eta beraz, bueno, testuak ere baditugu. Eta gero, 33 argazkilariren lanak esan dugu, bada, bakoitzari aukera eman zaio, batetik, 5 irudi aukeratzeko, eta testu bat ere argitaratzeko, idazteko. Eta nik uste dut alde horretik oso interesgarria dela, batetik, irudiek duten indarra hori begibistakoa da, eta oso interesgarria da, baina gero, argazkilari bakoitzak esaten duena ere, nik uste dut oso kontuan hartzekoa dela, bakoitzak esaten duelako nola bizitzan zuen garai hura, eta nola bizi izan zituen, hartu zituen irudi izugarriak, sekula ikusi gabeko irudiak.
Gogoratu dezagun, Fermin, eta gure entzule horiek jakin dezaten, Nafarroako albistari grafikoen elkarteak pandemia Nafarroan kronika grafikoak karikaratu duela euskaraz eta erderaz ere, gaztelania.
Hori da. Bai, bai, gaztelaniaz eta euskaraz bietan, bueno, hori ere nik uste dut aipatzekoa dela. Nafarroan norbaitek zerbait egiten baldin badu, elebidun egiteak eluke mereziko txalo berezirik, baina kontuan hartuta ba, erakunde publiko batzuetan eta ze esanik ez mundu pribatuan bueno, ba, euskararen aurka edo behintzat euskararekiko batera respeturik ez dago askotan, nik uste dut ba, albistari grafikoen elkarteari aitortu behar zaiola alde hortatik, bueno, ba, kumplitu duela eta alegina egin duela ba, respetu hori erakusteko, eta hemen dago liburua. Liburuan dudarik gabe irudia da nagusia, baina gero esan bezala testu batzuk, testu interesgarri batzuk ere baditugu, euskaraz eta gaztelaniaz.
Aizu, eta, bueno, liburuari errepasoa emate da 2020ko udaberri ikaragarrira bueltatzea, ezta?
Ba hori da, eta egia esan orain lehengo gunean jaso nuen liburua eta argazkiak ikusten hasi eta buf, bai, orduan konturatu nintzen, benetan oraindik ere zurrunbiloan sarturi gaude, ez gara pandemiaren zurrunbilotik atera, hori begibistakoa da, baino ez dugu bizi martxo apiril hartan bizi izan genuena, eta batez ere gure karriketan eta ikusi genituen irudi sekula ikusi gabeak eta izugarriak bai.
Aizu, eta izen propio zenbait ere nabarmenduko ditu, esate baterako Unai Beroiz, eta gogoratu dezagun irudi hori, argazki hori, ez da, bere eskuarekin, kristalaren bestaldean, bere aitonaren eskua lotzen zuela, ez da, hainbat sari ere jaso dituen irudia.
Bai, nik uste dut irudi zoragarria eta oso hori kazetari batek, kazetaritza zentzu duen norbaitek egin dezakela. Asko dira, eta zaila da, eta oso zaila da ba, banaka batzuk aukeratzea, baina bueno, nik banaka batzuk aipatuko nituzke, bai hori Unai Beroizen aitatxi dena, aitatxi Miguelena, oso, nik uste dut pandemiari oso loturik dagoen irudia dela. Eta bai, hor dago Unai Beroiz, aitatxi Miguelen gana joan, haren gana joan bai, baina ezin besarkadarik eman, ezin hurbildu bai, baina erdian kristala zegoela, ez da? Eta, bueno, aldi berean hurbil aitatxi, baina urrun ere kristala erdian zegoelako. Bueno, aitonaren eta bilobaren arteko maitasuna, Diario Notizia zen argitaratu zen, eta sari asko irabazi ditu, eta azkena New York Photography Awardsek emana, orain dara lengunean ikusi genuen. Beraz, mik uste dut, hemen dauden argazkien artean asko dira, oso zoragarriak, politak, interesgarriak, baina hori nabarmenduko nuke, eta beste batzuk ere.
Ez eta beste izen propio bat, Fermin, Jose Carlos Cordovilla.
Jose Carlos Cordovilla, Diario Navarrako argazkilarien burua da, bueno, eta bada irudi bat, ez da, ginik ikusi nuenean unkitu eta ukitu ninduena, ez da, hilerrian dago egina, errausketa bat da, zeremonia batera joan zen, eta benetan, bueno, ba, indar handiko argazkia egin zuen, gogoratuko duzue, pandemiaren gordinenean, ba, etzegoen olako zeremonietan parte hartzeko aukerarik etzegoela, oso mugatua zegoen, eta Cordovillak egin zuen irudian, ba, hor ikusten dugu zerraldoa, eta apeza, bedeinkapena eginez, eta beste deus, eta benetan indar handiko irudia iruditzen zen.
Aizu, beste irudi batean, erizain bat agertzen da, nork egina da, irudi hori?
Bai, Maite Mateoren irudia da eta kasedan dago egina. Aipatu behar da, hemen asko Iruñekoak direla, baina Nafarroko beste toki askotako irudiak ere ikus ditzakegula. Bada, Maite Mateoren irudi hortan erizain bat eta mediku bat ikusten ditugu. Tere Leatxe da erizaina eta Pablo Larraz medikua. kaserako karrika estu batean daude, gaixo baten etxerako bidean, eta benetan bi astronauta balira bezala ikusten ditugu. Izugarria da. Altzuten aiazten zuten, orduan medikuek eta erizainek, eta benetan irudi horrek ere erakusten du, ze garai izugarria bizi izan genuen. Eta batez ere noski osasun munduko jendeak nola bizi izan zuen garaiura.
Osasun mundu aipatu duzula osasuna, ez da? Eta sadarren ere, ez zutela sartzen uzten garai hartan, noski?
Bai, eta orain dela oso gutxi gertatu da hori, baina hala ere, oraindik ere, hori ikustean, ez da, ni harritu egiten naiz, baina hala da, bai, sadar futbolzalea, utxik partida batean, lehen mailako partida batean, bai, Juan Pedro Urdirozen irudia.
Baita frontoiak ere, baita bestein bat toki, ez da?
Bai, ala da, bai, bai. Ez dakit berriro olakorik ezagutzeko parada izan dugun, ez dut uste eta enuke nahi, ez da, baina hor gelditu dira, ba, sagar futbol zelaia, gehienetan gainezka, oiuak eta esarkadak, eta kaso honetan lehen mailako partida batean, inorez, bai.
Antonio Oltza, nor da gizon hau?
Bueno, beste, nik egia esan, arnaz pixka bat hartu nuen Antonio Oltzaren kapitulura heldu nintzelarik. Bat batean egoera aldatzen hasia da, eta Antonio Oltzak sartzen dituen irudiak bestelakoak dira. Esate baterako hori ikusten ditugu noaingo dantzari batzuk, neska mutiko batzuk, dantzan Euskararen egunean, atarra bilira ere joan zen, eta kiroldegian neska bat crossfit egiten ari da. Alegia, dena ez da bakardade edo sufrimendu edo iluntasuna, eta ematen du gauzak aldatzen hasiak direla, eta horrek erakusten digu, bueno, ez da, ba, esperantza pixka bat ere izan genuela, udaberri ura amaituta, eta udan sartuta ja ematen zuen amaitzea zegoela, zoritxarrez gero eroak ere erakutsi digu, ba, olatu asko dituela pandemia honek, baina dira bai.
Argazkilariak zein garrantzitsuak diren kazetaritzan, ezta? Eta kalitatezko kazetaritza ikusten dela hemen Nafarroan ere.
Bai, bai, begira, Jose Luis Larrion, lehengo gunean ikusi genuen berrian, ez dakit igandean, noiz, kontrazalean egin zioten elkarrizketan hori ere aipatzen zuen, Jose Luis Larrion oso tipo majo izateaz gainera, ba, argazkilari ona da, eta albistari grafikoen elkarteko burua, eta hor liburuan idazten duen testuan irakur dezakegu. Gauza jakina da, berri emaile grafiko baten presentziak balioan jartzen duela kalitatezko kazetaritza. Eta kalitatezko kazetaritza oso importantea da. Pandemian ere konturatu gara horretaz, ezta? Ikusi dugu, ba, sare sozialetan, eta era askotako iritziak, gezurrak, eta bar, eta zer garrantzitsua den kalitatezko kazetaritza, ba, jakiteko zer gertatzen ari den datuak, eta iritzi serioak, eta bar. Eta hori xe azpimarratzen du, Jose Luisek bere testuan, eta ni erabat ados nago.
Eta albistearen osagarri, ez da, beti?
Dudari gabe. Bueno, batzuk esaten dute, irudi batek mila hitz, baina gehiago balio duela, eta irudi, bueno, egia da, irudia oso garrantzitsua dela, niena oso ados beti irudiari garrantzia handiago hemen bertzaiola, baina dudari gabe, egunkariak eta telebistak zer esanik ez, ba, irudia ere behar du, eta irudia ba, osagarria da, eta askotan irudi batek asko, gauza asko esaten ditu, eta unkitzen gaitu, eta ukitzen gaitu, eta dudari gabe, liburu honetan ikus ditzakegun argazkien artean, hoietako asko ditugu, benetan barnean gelditzen zaizkigunak, eta hausnarketarako aukera ere ematen digutena.
Aizu, argazkilari askorekin hitz egiten dugu, eta haiek esaten digute, ezta? Autonomoak izatera behartu dituztela, lantaldeetatik egunkarietan esate baterako bota dituztela, haien elkarte propioak sortu behar izan dituztela, kazetari askok jotzen dutela prentsaurrekoetara, eta haien mugikorrekin egiten dituztela argazkiak, hemen ere prekarietatea, Fermin.
Bai, dudarik gabe, eta hori begibistakoa da, orain dela 20 urteko egoerak ez duela zerikusirik gaurko egoerarekin, eta egunkarietan ere, baina hori egoera zabalago baten isla ere bada, ze egunkariak nola dauden ikusita, ba, orain gehienak, egunkarietan eta ibiltzen diren gehienak, autonomoak dira, bai, eta askotan argazkiak egin, eta baten bat erosten baldin badizute, ordainduko dizute, argitaratzen baldin badute, eta bueno, prezioa ez da beste, baina zeinen diogu, bai, alde hortatik pena da eta kezkagarria, eta elkarte honek ere, berriki sortutako elkarte honek ere askotan esan du, ez da, ba, prekarietatea hor dagoela, baina liburu hau ikustean eta askotan egunkarietan argitaratzen diren albisteak ikusita, esate baterako Beroizen Aitona Miguelen argazki hori ikustean konturatzen gara, ba oso garrantzitsua dela. Eta beharrezkoa dela eta ez da gauza bera ba, argazkilari baten ikuspegia, azkenean hor artea dago, artistak dira eta ez da gauza bera edo nik neuk ba ez dakit ba mobila hartu eta argazki bat egitea eta kazetaritzak hori ere behar du eta horren aldeko apustua egiten ez baldin badu kalitateak bera eginen duela hori gauza nabarmena da.
Pandemia Nafarroan, kronika grafikoa, Nafarroako albistari grafikoen elkarteak harrikaratu duten lana, eta kazetaritza egiten dugu, astean behin, prensa idatzia, telebista irratia, sare sozialak edabideak oro har ditugu mintzagai Fermin Arbiti, gaur ere estimatua dago, aioro eta angizan.
Bai, eskerrik asko, Pello.
Agur.
Etxe autosaltokia, edo zein da egokia, sintonizatu tadi entzun, Euskal Herria irratia, Euskal Herria irratia.